Sikilizaji, dakika tano pale baada ya saa moja. Saa zetu za Afrika Mashariki kwenye awamu ya pili ya Msenangu Breakfast. Ndio hivyo tumerudi tena hapa. And leo ikiwa ni Jumanne, kama kawaida waga tunakwambia, tunazungumzia sana masuala ya afya. Manake kila siku mimi husema kwamba afya ni mtaji wa maisha yako. Sawa, bila afya huwezi ukaamka, bila afya huwezi ukafanya kile ambacho kwamba umepania kukifanya hii leo. Bila ya afya hauwezi hata ukafikiria labda kujimarisha hata kimaisha. Kwa hivyo afya kwanza, alafu mambo mengine mengi yatakuja baadaye. Na ndio maana Oscar kwenye ile kiulizi chetu pale nikamwambia kwamba sio vibaya kwamba unakwenda kutafuta hivyo unavyovitafuta kulingana na imani yako. Lakini mwisho si kwamba ni mwisho wa siku, lakini kwanza wacha tuende kule kwenye vipimo. Tuende kule hospitali ama kwamba kuna wataalam waliopatiwa hiyo nafasi na Mwenyezi Mungu wakasomea hiyo kazi. Ndio maana utakwenda pale utachunguzwa. Ushaona na sio kwamba, kwani wewe usikokiwa pale hospitali ikiwa unatibiwa ama unachunguzwa huwezi ukaja kuombewa wewe hapo?
Inaweza hata kuna
yanafanyika,
waombezi wengine wanaombea watu kule hospitalini.
Ushaona yanaweza kufanyika hivyo. Lakini sasa tusikimbilie huku, tukaacha huko ambako kwamba tunaweza tukachunguzwa. Sasa zingine tunakuwa na magonjwa mpaka yanakuwa sugu kwenye mwili. Alafu mwisho wa siku sasa vijashindikana kama vyogaza shinda.
Wakati yana hata ungeenda mapema ukafanyia uchunguzi, ugonjwa ungetibiwa ukapona.
Bana we, kumbe hata ni figo imeleta matatizo mpaka figo linaharibika pale. Alafu ndo unakwenda hospitali kule Stulet, daktari anakuambia imechelewa hii. Nena, inakuwa haipendezi, tafadhalini. All right. So back to our business. Sawa sawa, kama tulivyokuambia, leo tutakuwa tunazungumza sana kuhusiana na afya ya akili. Lakini kwa hawa ambao kwamba tunawaita wanatoka utotoni wanaingia utu uzima. Mkawaita wanarika. Eti hivyo hivyo. Sawa, tuko na mgeni hapa, bila shaka atakuwa anajitambulisha alafu tuweze kuendelea. Mimi ni Temeza.
Na mimi naitwa Oscar Nyoha. Labda moja kwa moja tumkaribishe mgeni. Karibu sana. Unaweza ukasalimia msikilizaji pale nje bwana. Safari imekuwaje bwana?
Asante sana Oscar na Meza. Safari imekuwa nzuri. Nashukuru. Na nafurahi kufika studio hii leo. Kwa majina mimi naitwa Moses Kachama. Ni mtafiti wa masuala ya afya ya akili. Na natokea kule Kilifi. Na nafanya kazi na Chuo Kikuu cha Aga Khan.
Chuo Kikuu cha Aga Khan. Kilifi kwema?
Kwema kabisa.
Jua kama Mombasa ama kule kwenyesha jamani?
Hali ni ile ile, nashukuru.
Kiangazi kama huku tu
kabisa.
Kuna mazuri gani Kilifi jamani?
Labda tunapunga hewa.
Hewa?
Hewa ni nzuri kidogo.
Wajua Kilifi Meza kule kuna miti miti bado ipo. Hapa Mombasa unaweza kutafuta miti, miembe, sijui nini uikose.
So wasema kule kuna kule fresh air.
Kule Kilifi, Mikilifi iko ndo maana yake kunaitwa Kilifi bwana.
Kina Oscar mmeimaliza kutengeneza inaitwaje makao?
Makao.
Kina Oscar.
Very unfortunate mzee. Watu wanaikata.
Anaikata Mikilifi na kutengeneza na kuchoma makaa pale. Anyway, so karibu sana Moses.
Right? Sana.
Yeah, so moja kwa moja uweze kutuambia kiundani hili swala ambalo kwa tulizungumzia leo, that is afya ya akili versus hiyo mental health conditions. Yeah.
Asante. Nimekuwa pale behind the scenes kule nyuma nikiwasikiliza kabla ya matangazo ya saa moja, na nimesikia mkichanganua mambo muhimu sana kuhusu hawa wanarika na baadhi ya mambo ambayo yanaweza kusababisha matatizo ya afya ya akili. Lakini ili kuanza tu, ningependa tuelewe afya ya akili ni nini, na tofauti ya afya ya akili na matatizo ya afya ya akili ni nini.
Yes.
Kwa hivyo afya ya akili, nitaanza na afya vile ulisema. Napenda quote yako kwamba afya ni mtaji wa maisha ya mtu. Kwa hivyo afya ya akili ni baadhi ya kipengele cha afya, ambapo ni ule ustawi katika hali ya physical well-being, mental well-being, na pia katika kutangamana ama kushirikiana na watu katika jamii. Na mtu atajulikana kuwa na afya nzuri ya kiakili pale anapoweza kutimiza malengo yake ya kawaida, kufikia maazimio yake, kuweza kukabiliana na changamoto za kawaida kwa maisha. Kwa mfano ni kule kuamka kujitafutia riziki asubuhi, kama kwa wanarika kuweza kushughulika na hali ya kimasomo, unajua kuna changamoto katika kusoma na kadhalika. Na pia ile uwezo wa mwanarika kuweza kusoma na kuendelea vizuri na kukuwa na contribution katika jamii. Mm-hmm. Yani inaitwa having a meaningful contribution to okay. the society. Mm-hmm. Kwa hivyo haya mambo yote kwa ujumla mm-hmm. ndio tunaita mental health.
Uh-huh.
Yeah. Alafu kiangalia mental condition ama uh-huh. mental illness mm-hmm. sasa huu ni ugonjwa ama okay. ni matatizo mm-hmm. ambapo kuna upungufu katika maeneo tatu mm-hmm. ile utambuzi kihisia mm-hmm. na pia katika tabia mm-hmm. categories tatu cognition mm-hmm. emotion na behaviors okay. kwa hivyo kukiwa na upungufu katika mojawapo ya okay. haya maeneo mm-hmm. basi tunaita hiyo mental condition ama okay. mental
kama matatizo
ya
afya ya akili
kabisa.
Okay. Wajua nilikuwa najaribu kuangalia hapa nikaona ya kwamba kote ulimwenguni 1 in 7 adolescents ambao wako kati ya umri wa miaka 10 na 19 pale anapitia haya matatizo ya kiafya ya akili. Na nikawa najiuliza kuna mabadiliko acha tuyaite aina ama mabadiliko katika jamii iwe ni social iwe ni emotional habits ambazo zinachangia pakubwa katika mental health kwa hawa adolescent ni kama gani the emotional habits na pia zile iwe ni social changing zile
mm-hmm.
ni kama gani?
Hilo ni swali nzuri sana Oscar mm-hmm. na nitakuregesha nyuma kidogo kwa hivyo mm-hmm. kwa sasa kuna mabadiliko kidogo na definition ya hawa wanarika
mm-hmm. okay.
Ilikuwa ni 10 to 19 okay. lakini kwa sasa imeongeza kidogo hadi 10 to 24 years
okay.
na kuna sababu zake moja wapo ni yale mabadiliko ambayo yametokea katika majukumu ya kijamii
okay.
utapata kwamba kwa sasa vijana wengi wanatumia muda mwingi katika masomo zamani ilikuwa unafika shule ya msingi ya sekondari ama university na ni basi
okay.
sasa hizi wana miaka mingi sana
ya kusoma
katika masomo
okay.
alafu pia utapata katika hali ya kuingia katika ndoa
okay.
na pia uzazi kuna hiyo delay
okay.
kwa hivyo hawa wanarika wa 10 to 24 years
okay.
wamejumuisha katika hicho kikundi
cha so tumetoka 10 to 19 tumeenda 10
kwa sasa
to 24
10 to 24
oh, okay. right.
kwa sababu ya hizi haya mabadiliko
so delay.
Okay.
yeah. Na hii age ya adolescence okay. ni hatua muhimu katika ukuaji wa maisha ya mwanadamu. Utapata unaanza utotoni, unaingia uanarika, alafu uwe mtu mzima.
Mm-hmm.
Na hapo katika kuendelea kukua na kuendelea kuna changes ambazo zinafanyika katika mwili ya hawa wanarika katika ile hali ya kutangamana na pia kihisia.
Ndio.
Na kukiwa na tatizo ama ishu katika maeneo haya ndio utapata kuwa kunaanza kuwa na matatizo ya afya ya kiakili.
Okay.
Na nilipenda mlipotaja mifano ambayo ilikuwa kwamba kuna hizi body changes ambazo zinafanyika na hiyo inaweza leta unajua it's a new thing
okay.
yeah.
kwa hawa wanarika na inaweza letea haya matatizo ya kiakili.
Okay.
Ndio.
Okay.
All right, aya, msikilizaji tuko live kupitia mtandao wa Facebook pale ukiwa na swali lako, ukiwa na lolote lile ambalo kwamba linahusiana na hiki ambacho kwamba tunakizungumzia hapa, basi utakuwa unaweka pale ujumbe wako, lakini vile vile kupitia 23151 ambayo kwamba ni nambari ya ujumbe mfupi na ni bure bilashi. Tunarudisha. So karibu tena msikilizaji pale 16 dakika baada ya saa 1 saa zetu za Afrika Mashariki huko ndani ya Msenango FM, Msenango Breakfast, Meza na Oscar, lakini tuko naye mtafiti wetu hapa wa masuala ya afya ya akili na tunazungumza mengi kuhusiana na hiyo afya ya akili, lakini kwa hawa wanarika kumbe nao kuna hayo matatizo ya afya ya akili ambayo kwamba huaga yanawaathiri. So labda tuanzie hapo Moses, utuambie tu kuna mtu pale nje atakuwa anasubiria kujua ni aina gani ya haya matatizo ya afya ya akili ambayo kwamba yanawakumba hawa wanarika wakati ambapo kwamba ni watoto wadogo, hawana majukumu mengi, ni watu ambao kwamba bado wanalelewa. Sasa wanapataje matatizo ya akili na ni matatizo yapi?
Asante sana Meza. Nitaanza kwa kusema kwamba mtu kupata yani matatizo ya afya ya kiakili haichagui umri, haichagui rika, haichagui jinsia, whether mtu ni tajiri maskini, mtu yoyote ako katika ile riski ya kupata haya matatizo ya afya ya akili.
Okay.
Na hawa wanarika pia ni moja wapo ya hiki kundi cha binadamu ambapo wako katika risk hii ya kupata matatizo ya afya kiakili. Na kuna maswala kadha wa kadha ambazo tutaongelea zinaitwa risk factors ambazo zinawapa hawa wanarika hali ya juu ya, ya kuwa katika kuwa na matatizo ya afya ya kiakili. Lakini kwa swali lako ya kuhusu baadhi ya matatizo ya afya ya akili wanayopitia hawa vijana, kuna ni matatizo mengi. Tukianza kuongea tunaweza spend the whole day tukijaribu kuchanganua haya matatizo. Lakini nitazungumzia yale matatizo ambayo yanatokea kwa sana. Kwa hawa wanarika. Na tutayagawanya katika makundi mawili. Moja ni emotional problems ama matatizo ya kihisia, na nyingine ni behavioral problems ama matatizo ya akili ya kitabia. Najua sana sana mmesikia matatizo kama depression, anxiety. Kwa hivyo haya ni matatizo ambayo yana fall kwa hiyo kategori ya emotional problems, yani matatizo ya kihisia. Na dalili zake, for example, kama depression ni ile kuwa na low mood, yani unasikia huzuni, unasikia ni kama hauko sawa bila sababu, hakuna sababu. Alafu pia ni kwamba kwa kawaida kuna zile shughuli ambazo mtu sisi kama binadamu tunapenda kufanya, tunapata furaha kuifanya. Kwa hivyo ukiwa na tatizo la kama depression, hiyo hamu na furaha ya kufanya jambo ambalo kwa kawaida wafurahia inapotea kabisa. Unapata tu unataka kulala, unataka spend time peke yako, kufanya shughuli zako kivyako bila kutangamana na watu. Anxiety nayo ni ile hali ya kuwa na wasiwasi mwingi, excess. Wasiwasi ni kawaida, lakini kisha pita level fulani, iwe inatokea mara kwa mara na unaweza kushindwa kucontrol hiyo wasiwasi, sasa hiyo inakuwa kategori ya anxiety. Nikivuka upande ule mwingine wa matatizo ya kitabia, yani behavioral problem, hapa kuna kadha wa kadha, lakini nitataja zile ambazo ni common. Moja wapo inaitwa autism. Sijui kama tumesikia ugonjwa huu wa autism. Haswa unatokea katika kile kikundi cha watoto na pia inaendelea katika wanarika, na kulingana na vile inamanejiwa inaweza enda hadi utu uzima. Alafu kuna nyingine inaitwa attention deficit hyperactive disorder, ADHD. Hapa utapata kwamba kuna matatizo ya kupay attention, kuna shida za, for example, unajua kufanya activities na mashughuli bila kuzingatia consequences. So yuko hapa kule, wajua, ambayo kwa kawaida inaweza kuwa confused na matatizo ya kawaida ya kukua na kuendelea kwa vijana. Lakini ukiangalia kwa undani, ikiwa inatokea mara kwa mara, ikiwa inatokea katika sehemu tofauti kama nyumbani, kwenye skuli, na pia katika community, hiyo kuwa inakuwa categorized kama matatizo ya ya kitabia, ambayo ni mental health problems. Alafu kuna matatizo mengine ambayo hawa wanarika wanapitia ambayo si sana kwa kawaida katika jamii. Moja wapo inaitwa schizophrenia, psychosis, bipolar, na kadhalika. Na pia kwa sasa pia tumeona kuna matatizo ya kula. So utapata kwamba wanarika inaitwa eating disorders. Kuna wengine wanaangalia shepu na mambo na weight. Utapata kwamba anakosa kula, ama kwa wengine wanakula zaidi kupita kiasi, ambazo ni matatizo ambazo zinawekwa kwa hiyo kundi ya
so Moses, hiyo ni tatizo hilo ya kwamba I'm just watching my weight. Staki bwana, staki nenepe.
Si tatizo, ni sawa, lakini ukianza kuiangalia sana, hadi pale unajizuia kula
nasikia njaa na hisi njaa, lakini
lakini ati kwa sababu hutaki ku gain weight, hutaki ku maintain shape, sasa hapo inaanza.
Staki tambi bwana,
sasa hiyo ni tatizo, manake sasa una interfere na physical health.
Ni tatizo.
All right. Daktari, kuna swala umezungumza, kuna yale maswala ambayo yanamweka huyu mwanarika katika hatari zaidi ya kuweza kupata haya matatizo ya kiakili. Tutakuwa tunazungumzia hilo, lakini kuna hili swali. Unajua hawa wanarika kuna wa kike na wa kiume. Na ukienda huku nje huwa mara nyingi dada zetu kina meza huwa tunasema hawa ndo they very emotional. Uki compare na wanaume, unasema mwanadada is very emotional, ana kuna attitude huyo, maswala kama hayo. Je, kita kitaaluma ama kitaalamu, tunaweza tukasema is it true ya kwamba wanawake ama hawa wanarika wa kike wanakumbana na haya ama wanapata haya matatizo ya kiakili compared to wanaume?
Ni kweli. Kwa hivyo si kwa matatizo yote ya afya ya akili,
uh-huh. Okay,
lakini most of the mental disorders utapata kwamba jinsia ya kike uh-huh. iko katika hali ya juu ama hali ya hatari uh-huh. ya kupata matatizo haya ya afya ya kiakili kama uh-huh. depression
okay.
na pia outcomes zake mbovu kama kule kujitoa uhai.
Okay.
Lakini nitasema jambo moja
uh-huh.
ni advantage.
Okay.
Manake hii kuwa emotional inawasaidia wanawake
uh-huh.
Ama jinsia ya kike utapata uh-huh. kwamba wako rahisi kujiexpress
okay.
Okay.
kueleza nina tatizo fulani
uh-huh.
naongea na mtu fulani
uh-huh.
niende nipate professional help
okay.
na nisaidike
uh-huh. Uh-huh.
Lakini jinsia ya kiume kwetu sisi
uh-huh.
ni ile kujikaza kiume
uh-huh. nakufa kiume
uh-huh. Sasa utaki kuongelea
mambo society ilivyowabeba
kabisa
kwamba mwanamume hali
walia nini wewe mwanamume uh-huh. mzima walia nini
mwanamume hafai kulalamika
kulalamika uh-huh. Naona sasa hiyo inaanza kuwa inakuwa inaingizwa kwenye akili ya mwanarika
okay.
hadi akiendelea kuwa mtu mzima
uh-huh.
Kwa hivyo hiyo hali unakuwa mtu wa kujinyamazia
uh-huh.
unafanya mambo yako ingawa kwa undani unaumia
okay.
una matatizo lakini hautaki kusema.
So hiyo ina athari gani Moses?
So utapata kwamba sasa ile hali ya kujinyamazia
uh-huh.
hauendi kutafuta help
uh-huh.
pia inaweza leta outcomes mbovu ambazo tutaongelea.
Alright.
Kwa mfano ni utumizi wa dawa za kulevya
okay.
uh-huh.
kuwa mtu wa unajua kutaka
kujitoa uhai naam
yeah.
okay.
na utapata kwamba wanaume
uh-huh.
ukisikia mwanaume huwa hawasemi nataka
uh-huh.
kujitoa uhai
uh-huh.
anaenda anajitupa kwenye maji anachukua
uh-huh.
kamba
uh-huh.
ni hivyo
okay. uh-huh.
lakini mwanamke ataanza na hiyo like atasema
uh-huh.
kujitoa uhai
uh-huh.
na atapata usaidizi
okay.
kwa hivyo unapata hiyo kujinyamazia pia
uh-huh.
Kidogo
it's not a good thing,
it's not a good thing.
All right.
Okay. So okay. I think it's high time
uh-huh.
Jamii iweze kubadilisha
uh-huh.
Na kuna vitu nilikuwa naongea hapa wakati mwingine na, uh-huh. na shabiki hapa uh-huh. nikasema kwamba
uh-huh.
kuna mambo mengine ambayo kwamba society yani imetufanya tunaumia just because ni jamii
uh-huh.
ni society
uh-huh.
imetaka hivyo
uh-huh.
umeona
uh-huh.
kwamba mwanamume hafai kuongea ongea uh-huh. Kwani ukiongea dhambi iko wapi?
Uh-huh.
Wewe usikia ukienda una tatizo umekuja hapa
uh-huh.
you are stressed
uh-huh.
ukienda ukikaa na boss pale ama uh-huh. mchukue lemi hapa mwende mkae pembeni
ama hata wewe pia
ama hata unitafute mimi useme
uh-huh.
bana
uh-huh.
ni kweli meza lakini mimi niko na ABCD where's the problem?
Jana sikuruhusiwa kuingia kwa nyumba jana nilikatazwa kuingia kwa nyumba ama nilala chini jana
jana nilichelewa nilipofika pale ni mkubwa bana amenipeleka mbio unajua sasa hivi yani sijalala unajua a talk you never know mimi huko kuongea na kusaidia kubeba huo mzigo after hapa kazini ukienda nyumbani kule hautakuwa na hasira kama zile ambazo kumbe ulibeba jana lakini wanaume afai bwana unaongea kama mtoto aki jamii tuacheni bana hizo vitu. Anyway,
sikilizaji, cha muhimu Oscar na Ameza ni kwamba haya matatizo ya afya ya kiakili kwa wanarika ni ukweli hapo. Cha muhimu ni kwamba kuna dalili ambazo tunaweza sema ukiangalia hii dalili utajua
okay.
inakuelekeza yeah. katika matatizo ya afya
okay. yeah.
tulikuwa tunakuja hapo
uh-huh.
yeah.
uh-huh.
lakini muhimu ni kwamba yatatambulika tu
uh-huh.
ikiwa mwanarika ama mtu yoyote kwa ujumla akijitokeza
okay. okay.
aende atafute professional
okay.
yeah, manake hizi dalili
uh-huh.
zingine zaweza kuwa tu ni dalili za magonjwa mengine.
But sasa hawa Moses ni acha niseme hata kama wameingia utuzimani lakini bado ni wa miaka 10 mpaka 24
mm-hmm.
unajua that bracket bado ni watoto
mm-hmm.
unajua
mm-hmm.
Labda hawezi akajua kama mimi nina matatizo ya kiakili. Sasa anakwendaje kutafuta usaidizi?
Tutaongelea kuna ile aspect ya jinsi ya kuwa protect
uh-huh.
dhidi ya haya matatizo ya afya ya kiakili
okay.
na moja wapo ni kuwahusisha wazazi
uh-huh.
na pia wanajamii
uh-huh.
ili mzazi awe makini kuweza kuangalia huyu kijana
uh-huh.
aweze kudetect kwamba hii inaweza kuwa dalili ya tatizo la afya ya kiakili
uh-huh.
wacha niende nitafute usaidizi.
Okay. Okay. Ah, msikilizaji, dakika ni 26 pale baada ya saa 1 and tunakwenda zetu hapo tuweze kuset set kwa hisani kubwa tu ya KCB M-Pesa ili kuona kwamba na wewe unajipanga vizuri. Shughuli tunakwambia kwamba ni nyingi sana. Season ndio hii hapa. Iko na sisi, kuna mambo mengi ambayo kwamba umejipangia, unataka kwenda vacation, unataka kununulia mtoto wako nguo za Christmas za New Year, unataka kuweka school fee angalau ikifika ile Januari kule, basi hautapata matatizo. So, muda ndio huu hapa wa kuweza kujiset na KCB M-Pesa. Sawa sawa. And unajua hii ni kitu ambayo kwamba Wakenya wote wamepata hii form ya kuweza kuavoid matatizo hapo mbele pale. Form ni kuset set. Sawa, utakuwa unajiuliza kuset ni kufanya nini? Ni mpango mzima kutoka KCB M-Pesa ambao kwamba unahakikisha kwamba unaweka akiba kwa akiba kwa ajili ya kesho. Tutakuwa tunakwambia ni jinsi gani ambavyo kwamba ama faida za kuweza kuwekeza hapo na KCB M-Pesa ili kuona kwamba kesho yako basi inakuwa njema zaidi. Aya bwana, pata sikiza tuni yako nzuri tu pale kwa njia rahisi kabisa kwa kutuma ujumbe mfupi. Tumana nambari 1 kupitia 23175 23175 na ni bure bilashi huo ujumbe moja kwa moja. Basi sikiza tuni inakuwa ya kwako, wanaokupigia simu pale wanafurahi, wanabambika kwenye maskizi yao. Karibu tena msikilizaji, 24 dakika pale baada ya saa 1 tuko kwenye mada pembuzi and tunazungumzia hapa kuhusiana na hayo matatizo ya afya ya akili kwa hawa wanarika. Sawa sawa. Huwa nawaita yani unajua wako very unakuwa very sensitive, very sensitive, you know. Yani ukakosea kitu Oscar hapo unaweza kupoteza mtu wewe.
True.
Na kwanza hii generation ambayo kwamba tuko nayo,
hata ukimuongelesha kuna maneno mengine unaweza kumuongelesha hata kama wewe ni mzazi. Anahisi kwamba huyu mamangu hanipendi huyu. Mimi nishashuhudia mtoto akimuuliza kumuuliza mamake, "Are you really my mother?"
Wanakwambiaga
wanarika huyo anakuuliza, "Wewe ni mamangu kweli wewe?" Kwa sababu kisababu kidogo tu ameambiwa tu neno fulani tu moja tu.
But again nafurahi sana Moses, hata nawe labda utaweza kuniunga mkono kwamba at least sasa hivi hili swala la mental health hii generation ina yani inalibeba na uzito zaidi. Wewe unaweza kukuta mtu pale, huyo mtoto huyo, huyo mwanarika huyo anakuambia, "Mimi sifanyi hicho kitu bana. My mental health first."
Staki stress mimi
usinistress. Ati aje hapa kazini hapa unaanza kumwambia sijui fanya hivi, fanya hivi, ati unampeleka peleka paka mapunda. Hata no, I'm not doing that. My mental health first. Tumewaona. Anyway, Moses karibu tena.
Okay.
And labda kuna msikilizaji pale nje atakuwa anataka kujua ni vitu gani ambavyo kwamba vinawaweka katika hiyo hatari ya kupata hayo matatizo ya kiakili. Yes.
Asante sana Medza. Kuna maswala kadha wa kadha ambayo pia ni mengi. Naweza tumia siku nzima pia kuyachanganua. Lakini nitaguzia maswala ambayo yanapatikana katika environment ambayo hawa wanarika huwa wanatumia muda wao kwa sana. Na pale ni katika familia, katika shule na pia kwenye community. Na utapata pale kwenye familia kuna maswala kama ya harsh parenting. Mzazi anakuwa mkali, nadhani nyoa ulikuwa umetajataja hii kidogo. Mzazi ni mkali katika malezi yake, anakaripia mwanarika, na unajua siku hizi pia wako rahisi ile kujiexpress. Anaweza kuambia hapo umevuka mpaka.
Umevuka mpaka hapo.
Mental health first.
Okay.
Alafu pia utapata kwamba kuna kunaweza kuwa katika familia kuna exposure to mambo na domestic violence.
Okay.
Ama mambo na utumiaji wa madawa ambayo yanaweza kupatia huyu mwanarika matatizo ya afya ya kiakili.
Okay.
Alafu jambo kuu ambalo ni tatizo haswa katika nchi zenye mapato ya chini ni hali ya kiuchumi.
Okay.
Socioeconomic problems kama poverty ambayo yanaleta changamoto nyingi sana.
Alright.
Katika maisha ya huyu kijana pale nyumbani na pia mambo na matatizo ya kuweza kukimu masomo ya, ya huyu mwanarika.
Okay.
Katika jamii ambapo ni kwenye community kuna kuanga pia na shida ya hawa wanarika kutangamana na wenzao. Na utapata kwamba kuna pressure ya kujaribu kufiti.
Peer pressure ile.
Peer pressure ya kujaribu kufiti na makuwa fulani wa fulani.
Okay.
Unapata hiyo inampatia anxiety, inampatia depression kujaribu kufikia maazimio ama kulingana na wengine katika jamii.
Okay.
Alafu pia katika shule swala kuu ambalo linaleta matatizo haya ya kiakili ni jambo la bullying.
Okay.
Ambapo unapata mwanarika anakuwa bullied, sijui bullying kwa Kiswahili, najaribu kutafuta hilo jina. Anakuwa bullied na wenzake. Na hiyo inamfanya anajiona
duni thamani. Okay.
All right. Chini kabisa.
Sasa tunaweza tukawalinda vipi hawa wanarika? How can we protect them kutokana na haya maswala ambayo anaweka katika hatari? Moses.
Wahusika ni kadha wa kadha. Okay. Nitaanza na wazazi. Kwanza tuwasikize hawa vijana. Ni muhimu kwamba wazazi tuchukue muda kuwasikiliza, kuelewa ni nini kina athiri afya ya akili ama mental well-being ya huyu mwanarika. Alafu pia tuweze kama wazazi kujibidiisha katika good parenting. Okay. Ambapo inaweza kupromote ile inaitwa nurturing environment, ambapo huyu kijana atakuwa na kuendelea vizuri. Alafu pia tuwe kama wazazi very observant, kuweza kuangalia kunaweza kuwa na dalili za matatizo ya afya ya kiakili kwa hawa wanarika, na kama yapo ni kwenda kutafuta professional services. Okay. Kwa wakati unaofaa. Alafu pia kama jamii, jambo ambalo ningependa kusisitiza ni tuwe agents wa kuzuia ama against stigma.
Okay.
Ambapo kwamba stigma ni jambo moja ambalo linawafanya hawa wanarika. Okay. Kutoenda kutafuta kia, manake mtu atake kujulikana ana matatizo ya afya ya kiakili.
Okay.
Alafu kwa wana vijana nitazungumza nao. Ni muhimu sana kwa wao kuongea na mtu, haswa mtu ambaye wanamtrust.
Okay.
Yaweza kuwa ni mwalimu, yaweza kuwa ni mzazi, yaweza kuwa ni mwanarika mwenzake.
Okay.
Kwa hivyo take time to talk to someone. You never know, unaweza pata msaada.
Okay.
Alafu pia ni muhimu sana kuenda kutafuta professional help.
Okay.
Katika hospitali zetu za rufaa za county, Kilifi na Mombasa, kuna kitengo cha huduma ya afya ya kiakili, na utapata msaada pale.
Okay.
Alafu pia ni vizuri also kujifunza kumanage our own emotions.
Okay.
Tusio watu wa kukasirika sana, wa kukwazika haraka. Manake haya matatizo ama hizi hali za kukasirika, kukua watu wa kukasirika kwa haraka, yanaweza sababisha kwa zaidi matatizo ya afya ya kiakili.
Okay. Yeah. Aya, moja kwa moja kabla tuweze kufungulia simu hapa na msikilizaji pia naweze kupata fursa kupiga simu, labda Moses utuambie tu hapo hizo early detection, as in ishara zipi zile za mwanzo kabisa ambazo kwamba tunaweza tukaangalia labda kama wazazi na tukajua yule mwanangu ameanza kupata na tatizo la kiakili.
Wanasema ni wanarika, nadhani wanasema mapema ndio best.
Yeah, mapema ndio best.
Kwa hivyo kuwa waangalifu ni muhimu sana, kuweza kuchunguza. Uzuri ni kwamba hizi dalili zitajitokeza katika haya maeneo ambayo nimetaja, nyumbani, katika community na pia shuleni. Kwa hivyo wale wa kuangalia ni hawa ulisema ni wadogo, wengine ni 10, wengine ni 24 years. Kuna wale wanaweza kujieleza, wanaweza kujua tatizo ni gani.
Okay.
Wale hawawezi kujieleza, basi jukumu ni kwa mzazi au kwa mwalimu ama yule ambaye yuko karibu na huyu kijana.
Okay.
Aya, sawa sawa. Na tunaweza kutibu vipi?
Kwanza ni kuweza kujua, kutambua kwamba je, kuna tatizo. Na hii inaitwa screening and diagnosis. Na hii itafanywa tu na yule mtaalamu wa mambo ya afya ya akili.
Ndiyo.
Kwa hivyo hatua ya kwanza ni kijana kuweza kujitokeza, seek help. Kwa sasa tunajaribu pia kuexplore kama kuna uwezekano wa kutumia the digital spaces.
Okay.
Tunajua vijana wengi wako katika haya maeneo ya mitandao. Kwa hivyo tuone kama wanaweza kufikiwa. Isikuwe ni eti suluhisho tu ni kuenda katika hospitali.
Okay.
Pia tuone kama wanaweza kupata huo msaada katika mitandao.
Okay.
Yeah.
Okay. Na haya magonjwa ya afya kiakili yasipotibiwa, nini kinaweza kikatokea? Hizi condition endapo hazija kuwa treated, ni kipi ambacho kinaweza kikatokea?
Nitatumia mfano wa gari. Ukiona gari lako ama gari la mwenzako ama la boss wako na kadhalika limeanza kuonyesha dalili ya matatizo.
Okay.
Alafu haushughulikii hilo gari. Consequence itakuwa ni kwamba itaendelea kuwa na matatizo moja baada ya nyingine, na mwisho itasimama. vivo hivyo na afya akili, na nadhani pia afya kwa ujumla.
Okay. Uh-huh.
Usiposhughulikia hii afya na mapema,
uh-huh,
kutakuwa na consequences. Uh-huh. Na baadhi yake kwa hawa wanarika ni kuwa na matatizo ya pale shuleni. Utapata kuwa performance yake iko chini,
uh-huh,
ama kijana ana drop out of school.
Uh-huh.
Alafu pia kutakuwa na shida ya kutangamana na, uh-huh, wengine, kushirikiana na wanarika wengine. So kijana anajiwithdraw, mm-hmm, yotaka tu kufanya mambo yake kivyake, na hii inaleta loneliness.
Mm-hmm.
Alafu jambo ambalo sana sana linatokea ni mambo na substance, drug and substance use,
mm-hmm,
kuingilia mambo ya alcohol,
mm-hmm,
drug abuse, sana sana kuvuta sigara, mm-hmm, kutumia
vuta bangi,
bangi, mm-hmm, kwa wingi sana tena, mm-hmm, ili kuweza kutuliza ile matatizo ya afya akili.
Okay.
Alafu jambo ambalo huwa kidogo huwa linanigusa sana ni hii hali ya kujitoa uhai.
Okay.
Mm. Ambapo maji yakizidi unga, mwanarika anaamua sina na kufanya
hakuna mtu ananipenda,
kuna
mtu ananijali,
wacha nijitoe uhai.
Mm.
Okay. Ni jambo la kusikitisha sana.
Inasikitisha sana. Okay, sawa sawa. Msikilizaji, dakika 38 pale baada ya saa 1. Piga simu 0780995995 0798995995 0786995995 na 0783995995 kupitia 23151 nambari ya ujumbe mfupi, lakini mtandao wa Facebook page ya Msenango FM bado. Msenango, hello.
Hello, Msenango FM.
Naam.
Yes, mwaka huu kutoka Barsheba.
Karibu.
Joyce, karibu.
Mimi nataka kumuuliza daktari. Kuna wanafunzi ambao wanaenda shule, wengine wako boarding, wengine wako primary boarding na secondary. Nakuta mtoto amelipuka shule. Je, kule kulipuka huwa ni mashetani ama ni hiyo mental health ya mtoto?
Okay.
Amelipuka.
Mm.
Okay. Anapiga kelele labda ama kuanguka.
Anapiga kelele, anaruka ruka mpaka ashikwe.
Okay.
Alafu watu wanasema kuwa wao ni mapepo. Hey, ile ni mapepo ama nini?
Alright.
Asante sana Joyce.
Asante. Moses.
Asante sana msikilizaji kwa hilo swali. Na ili niweza kulijibu vizuri, sijaelewa vizuri maana ya kulipuka.
Nafikiri Moses, kumekuwa na hizi cases. Oscar na Fruta kwa umesikia.
Kweli.
Kama unakuta kuna shule fulani huko, unasikia watoto ni kama wame, sijui wameshikwa, sijui niite ni wazimu ama ni nini, lakini hawafanyi vitu kwa kawaida. Unakuta mtu anapiga nduru tu pale. Yani wanasemaga ni mapepo,
na mara nyingi wanahusisha na mapepo, wanasema sijui
shule na mapepo, shetani, shule na mashetani,
devil worshipers,
vitu kama hivyo.
Shesikia nadhani
tushapata report hata hapa, kuna shabiki ashawe kutuelezea hapa, kuna ndugu yake ambaye kwamba anasoma mahali fulani, hiyo shule sitaitaja, lakini anasema tatizo hilo limekuwa sana pale, hilo la watoto kupiga makelele tu hivyo, hiyo ndio wanaita kulipuka.
Okay.
Eh.
Kwa hivyo katika kujibu hilo swali, nitaanza kwa kusema kwamba kuna ile tabia ambayo kwa wanarika ni kawaida. Utapata kuna vitu kama kukasirika, kuwa msumbufu na kadhalika, ambayo ni masuala ya kawaida ya kukua kwa hawa wanarika.
Ndiyo.
Lakini vile nilisema, kila kitu kina kipimo. Ikipita kiwango fulani,
inakuwa
kuna baadhi ya matatizo ya afya kiakili. Kuna moja inaitwa conduct disorder.
Okay.
Ambayo mtu anakuwa very angry, anakuwa very irritable, na ni msumbufu kwa ujumla. Alafu kuna hii nyingine inaitwa ADHD, ambapo pia kuna huko kurukaruka, yani hasikilizi, hako pale na kule. Kwa hivyo ili kuweza kutambua haswa jambo tatizo ni nini, ningeweza kumuhimiza msikilizaji. Cha muhimu ni kuweza kuangalia, na ukiona hii ni tabia ambayo imezidi, inatokea mara kwa mara katika maeneo tofauti tofauti kila wakati, ni muhimu kuweza kutafuta professional help.
Alright.
Utaweza kuambiwa hii ni tatizo ya afya ya kiakili, ama ni masuala ya kawaida ya kukua kwa huyu mtoto.
Okay.
Haya bwana. Hebu ngoja kwanza tufanye hivi kwanza Oscar, alafu ndo tuendelee hapo. Msikilizaji, tunakupatia sasa hizo faida za kuweza kusave na KCB M-Pesa, yani kwenye ile dili letu la kujiset, ili kuona kwamba kesho yako basi haitokuwa kama hii leo. Sawa? Yani unajipanga fresh, ikiwa umepanga kwenda vacation December pale, unaanza kujiwekea sasa hivi. and unapata options mbili za kusave, za kusave pale na KCB M-Pesa. Kuna ile fixed deposit account ambapo kwamba inakuwezesha kuweka hela kwa muda fulani. Sawa, from the word fixed unaweka kwa muda fulani, alafu ukifika huo muda ukipita then ndo unaweza kutumia zile hela. Alafu kuna ile target savings account ambapo kwamba unajiwekea kiwango cha kuweza kuwekea, cha kuweza kusave pale. Ikiwa maybe unasema hapa mpaka Januari kule mwenyewe nitakuwa nataka niwe nimejiwekea 100,000, basi ndio hii hapa itakuwa inakusoti vizuri. Kumbuka ukiwa na KCB M-Pesa pia unapata kutekeleza ndoto zako pale. Kwa mfano ikiwa wewe ni mfanyabiashara unataka kuongeza stock yako pale, KCB M-Pesa inakusoti na pia kuweza kuendelea kujimarisha kimaisha. Wanasemaga mapema ndio best, na form ni kuset set. Ndio hata ukitaka loan pale mara moja unapata pale one time. Sasa utakuwa unajiuliza labda najiseti aje, unaitumia tu ile M-Pesa app. Sawa sawa, M-Pesa app, alafu unachagua select unachagua pale financial services, chagua KCB M-Pesa, alafu una tap open fixed deposit or target saving account, then unaendelea. Sawa sawa. Aya bwana, Oscar tuendele.
Alright, kuna mmoja hapa ameuliza swali zuri zaidi, Moses. Anasema, good morning Oscar na Meza. Je, ni kweli endapo mwanarika anakosa mlo wa kila siku na usingizi inaweza kusababisha kuwa na matatizo ya kiakili? That is one. Two, anasema, what is the difference between stress and depression? Three, je ni kweli massage huondoa stress na depression? Muhammad Mwango kutoka Mtopanga.
Mwangao kutoka Mtopanga.
Mwangao.
Mwangao ameguzia maswala muhimu sana. Na nitaanza na swali lake la kwanza.
Okay.
Masiju nianza na la stress na depression.
Okay.
Tofauti wa stress na depression.
Kwa hivyo tukianza na stress, huwa inaanza stress. Kila mtu kwa kawaida tunaweza pitia stress kulingana na hali tofauti tofauti. Lakini stress ikipita kiasi inaitwa psychological distress. Na ikizidi sasa tunaelekea upande wa nini? Wa depression. Kwa hivyo nitakuwa kujibu tu kwa kifupi. Stress ikizidi zaidi tunaelekea kwa depression.
Kukosa mlo
na usingizi.
Kwa hivyo katika kuweza kuangalia baadhi ya dalili za depression, moja actually hiyo kukosa usingizi na kukosa mulo ni baadhi ya dalili. Lakini utaona kwamba hizi pia zaweza kuwa dalili ya ugonjwa mwingine wa kawaida kama malaria na kadhalika. Kwa hivyo ile nitasisitiza ni lazima mtu aonekane na nani, na professional mental health expert, ili aweze kuangalia dalili hizi na kulingana na ule utathmini wa huyu mtaalam. Hili ni tatizo la afya kiakili ama ni physical health problem. Lakini hizo ni baadhi ya dalili za matatizo ya depression haswa.
Massage anasema, je, mtu unasikia sijui stress, uko depressed somehow, unaenda pale massage parlor pale unafanywa massage, je, hii uende kawa ina release stress in a way?
Hiyo inalingana na uwezo wa mtu kwanza nitasema. Na ikiwa massage, nilianza kwa kusema kuna one of the dalili za depression ni ile kukosa hamu ama raha ya kufanya mambo ambayo mtu kwa kawaida anafurahia. Kwa hivyo ikiwa massage ni jambo ambalo litakupa ile hali ya relaxation, kujituliza, go for it. Itakuweza kusaidia. Mwingine atasema, mimi labda hali yangu kulingana na uwezo wangu, nafurahia sana kwenda kwenye beach nikaogelee.
Kiogelea na kuwa stress free.
Tembea nikuwe stress free. Go for it. Kile ambacho kitakufaa, kitakupa ile hali ya utulivu, nenda nayo.
Haya, hilo Mtarangu FM nauliza, mwanaume kutoboa pua na kuvaa vipuli masikioni, nayo ni tatizo la akili ama ni ushamba? Mkude simba ubaya uwele.
Hiyo sitaita haswa matatizo ya afya ya akili. Hiyo ni lifestyle na jinsi mtu ameamua kuishi maisha yake. Kuna ile tunajua kuna mambo na ushoga na mambo ya kuwa straight. Kwa hivyo hilo ni swala tofauti haswa. Lakini baadhi ya consequences, kwa mfano mtu mwenye ambayo ni ako katika ile kikundi la LGBTQ anaweza kuwa anapitia matatizo ya afya ya kiakili kulingana na hii hali aliyo amejitambulisha katika hiyo hali.
Msalangalo.
Halo.
Yes.
Meza.
Yes.
Hamjambo kwa studio?
Hatujambo.
Kule kulipuka Kiswahili fasa ni kupagawa.
Kupagawa.
Alafu sasa mimi nikizungumzia swala hilo, kwanza dakika hii vijana wengi wamekuwa na msongo wa kimawazo. Hasa baada kuna wenzao wamelimika, na kama unavuna kwa runinga asilimia kubwa vijana hawana ajira, hawana kazi. Sasa mimi namuuliza huyo, Kenya dakika hii nafikiri watu wengi wamekuwa na matatizo ya akili. Kwa nini tusiwe na washauri na saa katika shule ambapo wanaweza kuwasaidia wanafunzi kabla hawajatoka kuingia ulimwengu wa pili? Okay. Swali la kwanza. Halafu swali la pili ni kwamba endapo hali ya vijana vile inavyoendelea kwa hivi, je, unatarajia tutakuwa na taifa la aina gani nchini Kenya? Wenu mwadilifu.
Okay. Asante sana.
Kwako Moses.
Asante sana msikilizaji kwa hayo maswali. Jambo la kwanza ambalo ameguzia ni kuwe na wataalam ama wale wanaitwa psychological, hali ya psychological support katika mashule. Hiyo ni one of the target areas ambayo niliguzia pale nyumbani, katika familia, katika community, na pia pale shuleni. Kwa hivyo utapata kwamba kuna mipango ya kuweza kuwa train wale ambao tunawaita lay health providers.
Okay.
Kukuwa na skills za kutambua na pia kufanya referral ya wanarika ambao wako shuleni na wanapitia matatizo haya ya kiakili. Kwa hivyo hiyo ni work in progress ambayo bado inaendelea katika tafiti tofauti tofauti, na pia katika miradi na mipango ya serikali, kando na kutafuta huduma ya kwanza katika hospitali. Jambo la hali ilivyo, ni kweli kwamba na juzi ama ni jana tumeona katika televisheni kwamba vijana wengi wamejitokeza kwenda kutafuta kazi katika nchi za nje. Ni kweli kwamba baadhi ya hizi changamoto ambazo tunapitia haswa zinasababisha haya matatizo ya afya ya kiakili. Sana sana inaanza na stress, alafu inaenda to depression, mtu amekaa miaka mingi bila kupata kazi, na anategemewa na familia na kadhalika. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo nitarusha katika washirika wa wadau wa serikali, policy makers, kuzingatia, manake hali itazidi kuwa hivyo ikiwa hatuta address some of these issues.
Endelea kupiga simu msikilizaji pale, anauliza vipi waweza kumcontrol mwanarika hata akarudi katika hali yake ya kawaida. Ni Rafael huyu kutoka Majengo Kanamai, and labda tuchanganye na hii hapa. Hello, mjambo hapo. Dr. Sai wazazi anasema tunakuwa na kazi ngumu sana kwa watoto wetu. Kwanza ningependelea na serikali idhibiti mitandao, alafu vijana wengi wanakuwa na madharau sana kwa wazazi dhidi ya mitandawazi. Adam Fondo kutoka Bamburi, nafikiri alikuwa anachombeza hapo akigusia swala la mitandao na hawa wanarika. Sana welo.
Hatujambo
Makauka.
Na Makauka, kwa kwambia daktari, naomba nisaidie, maanake mi pia na odaka nkipagao. Wanarika wa zamani na wa sasa tofauti nini? Ama hawa ni bangi alafu wanaingiza hapo ndani, alafu tunawatibuje hiyo hali yao ya wivu kwa wazazi? Maanake akiona mzazi pengine, kwa mfano wale wamekuwa na stepmothers, hataki aone yule stepmother akifanyiwa kitu, oh baba leo aoa, mi sijaoa. Sasa hiyo tutachukulia ni wanarika ama tutachukulia ni bangi? Yaani shida ni kuwa sielewi, maanake wanarika lazima ulitoka mahali, mbona haukuwa kama huu ulioko sasa? Yaani watu naona wanachukua hiyo wanarika kama kifaa fulani cha kujitetea, maanake wanarika hata baba zao walikuwa wanarika na hawakuwa hivi.
Alright. Thank you. Abla Moses wanzia hapo.
Asante sana Mama Kauka kwa hilo swali, na naomba usipagawe. Manake ni kweli kwamba wanarika wa sasa wako tofauti kidogo na wale wanarika wa kitambo.
Hata si kidogo, wako tofauti sana.
Kubwa sana.
Nitailinganisha na kitu inaitwa exposure.
Okay. Yes.
Utapata kwamba hali yao ya kuwa exposed to, for example, technology, mitandao, na kupata information iko hali ya juu, wanarika anajua haki zake za kibinadamu kuliko
vile ilivyokuwa zamani.
Kwa hiyo ni kitu kizuri, na kwa wazazi inaweza kuwa ni kitu kibaya, lakini kwangu kile nitasema, nadhani kumcontrol mwanarika huyu ni mtu ambaye ako very delicate mm-hmm. na anataka kutunzwa kama mayai. Mm-hmm. Kwa hivyo jambo la kwanza ni trust mm-hmm. na pia kucommunicate in honesty.
Okay.
Ili uwe muwazi na wewe. Usitake kuwa ni kama wataka kumkaripia kumkali hapo hamta elewana. Mpeleke tu na speed yake mm-hmm. ili muweze kuelewana. Mpatie nafasi ya kujieleza na pia kukukosoa wewe. Manake hata pia wewe kama ni mtu mzima mm-hmm. kuna vile uweza kosea. Na ya uwe open ile kuweza kupokea.
Unajua tatizo mbalokomba liko Moses na Oscar ni kwamba some parents, and I'm sorry to say this, na sisemi kwa ubaya, lakini kuna baadhi ya wazazi ambao kwamba wanataka kuwalea hawa watoto wa sasa hivi jinsi walivyoweza kulelea
wao walivyolelea,
ambapo kwamba ndo mimi huwa nasema kwamba wanakosea sana. Unaona mimi kuna mtoto wa miaka 6 tu hivi and ule mtoto mzazi wake alimshautia, unajua alimuongelesha kwa sauti, you know, yuko grade 1 akamwambia, mama, why are you shouting at me? Miaka 6 anamuuliza, na zamani usingeweza kusimama usimami kwa mamako mzazi kumwambia hivyo. Kama kuna nazi pale, kuna kumbi pale limekuingia kwa mwili wewe. Anakuambia unaongea kitu gani wewe? Lakini sasa hivi wanaweza kujieleza wakiwa hata wadogo pale na kuuliza na kuquestion. Why are you saying this, mom? No, it was supposed to be like that, you know. Sasa wanataka wakiona vile wanafikiria kana kwamba hawa watoto wana madharau. Wanatudharau hawa kwa sababu sijui wamesoma mimi.
Lakini exposure. Mtu amekuwa exposed.
Haiwezi kuwa sawa na kule zamani. Mama Kauka haiwezi kuwa sawa vile alivolelewa na sasa hivi kuwalea wale watoto ama wajukuu zake sasa hivi. Ni tofauti
zaidi.
Sasa pia ni pale kwa mzazi pia ku up the game ili aweze kuweza kuelewa ni vipi jinsi gani bora anaweza kumlea huyu mtoto wangu.
Okay. All right. Kulikuwa na issue nyingine pale.
Issue nyingine, lakini kabla hapo Moses umegusia swala la utafiti ambao mnaoendeleza. Labda nyinyi mnaoendeleza vipi in collaboration kati ya Kemri na Aga Khan as far as the health mental health is concerned kwa hawa wanarika. Kuna utafiti wowote ambao unaendelea pale?
Kuna utafiti ambao unaendelea na ni vizuri umetaja hili jambo. Na pia kuna utafiti ambao tunaupanga. Nitataja ile ambayo inaendelea inafanyika kule Kilifi ambapo kuna tafiti zilifanyika miaka za kitambo 2014 ambapo hawa wanarika kwa sasa ni wanarika kati ya miaka 13 hadi 17 walishiriki katika utafiti walipokuwa wadogo kati ya miaka 2 hadi 9. Kwa hivyo kwa sasa wanafuatiliwa ili tuweze kujua jinsi wanaendelea katika afya kiakili na kama kuna tofauti in terms of prevalence ama burden ya hizi matatizo ya afya kiakili walipokuwa wadogo na sasa ili kuweza kupanga mikakati ya jinsi ya kuweza kuwasaidia. Huko ni Kilifi. Hapa Kaloleni, Rabai na pia Mombasa tunapanga utafiti ambapo nilitaja mambo na technology. Tungependa kujua kuona kwamba kama technology ni mojawapo ya tools ambazo tunaweza tumia kupeana information about mental health na pia kupeana mental health support kwa hawa wanarika. Kwa hivyo tunafanya utafiti ili tuweze kujua hali ya access to digital devices iko vipi, user preferences, wanatumia vipi hizi digital tools na kupata information kivipi ili iweze kutusaidia katika kule kuchanganua ni mbinu gani nzuri ya kuweza kuwasaidia.
Kwa sekunde tu hapo kabla ya your parting shot, kuna huyu alikuwa ameuliza kwamba tunaweza kuwa control hawa wanarika mpaka wakarudi katika hali yao ya kawaida.
Kama mzazi, mwanarika ni mtoto yule yoyote yule ambayo ni jukumu lako kuweza kumnavigate. Kama vile ship inapita kwenye maji, unaweza kuidirect iende hivi ama iende hivi. Kwa hivyo ile tu hali ya kuifanya na umakini, wacha kumkaripia, mueleze ni kwa nini unamwambia afanye kile unafanya. Ni wasikilivu nadhani. Alafu pia tuongee na ukweli hiyo ile hali ya trust. Tujenge hiyo trust.
Hawapendi uongo.
Usiwawekee usiwauzie uoga.
Kabisa. Kwamba nitakuja
basi. Ukianza hiyo laini ndio maana
hamtaelewana. Wazazi hai, I hope wamesikia. Anauliza hapa Mkude Simba, anauliza ndoa yenye changamoto inaweza kufanya ukawa na matatizo ya akili. Wewe
unazungumzia hili pia.
Ndoa
inaweza fanya mtu mzima awe na matatizo ya afya ya kiakili, lakini pia hii inaweza athiri pia mtoto. Yule mtoto katika hiyo jamii.
Haya, wakuzo wanasema nafikiri vile wengi wanamaanisha ni kwamba siku hizi wanafaa kuongeleshwa zaidi kuliko kupigwa ama kuwatishia. Kwa kwanza ukitumia vitisho hawatakuheshimu kabisa, wanapenda wachukulie ni kama mko umri sawa.
Kabisa, nakubaliana na hilo.
Your kabisa. Parting shot.
My parting shot. Katika field yetu ya mental health tunasema kwamba there is no health without mental health.
Yes.
Hivi leo mimi nitamaliza kwa kusema there is no health without adolescent mental health.
Okay. Wow. Yeah. Asante sana msikilizaji, and we hope kwamba umesoma mengi. Mm-hmm. Na kuanzia sasa hivi wewe kama mzazi, basi huyo mwanarika ambaye kwamba uko naye au wanarika ambaye kwamba uko nao, utaanza kuwachukulia vizuri, sio kuwakaripia. Mm-hmm. Sio kuwatishia. Mm-hmm. Na sio kuwafanya vitu vingine pale. Wewe unataka kumlea kama vile wewe ulivyolelewa, haiwezi kuwa sawa hata kidogo, vitu vinakuwa vikibadilika. Mm-hmm. Thank you so much, and tutakutafuta wakati mwingine, tutakuja kuendelea kuzungumza kuhusu swala la mental health. Tupatane kwenye mizani ya kweli awamu ya 3.